Əziz dinləyicilər, Teleradio İstehsalat Birliyində gedən profilaktik işlərlə bağlı verilişlərimiz FM və orta dalğalarda yayımlanmır. Verilişlərimizi Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında və PEK vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Saat 16-dan etibarən 101.7 FM tezliyində yayımımız davam edəcək.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kənd söhbətimiz filosofdur, Bakıda anadan olub. Göz qabağında olmağa, diqqət çəkməyə o qədər də meyilli deyil. Elə studiyamıza dəvət eləyəndə də razılaşmayacağından ehtiyatlanıb, özü barədə söhbətləşəcəyimizi bildirmədim. Tanışlarından biri onu təxminən daldaya çəkilmiş böyük adam adlandırır. Bir çoxları hesab eləyir ki, Azərbaycanın nə mədəniyyəti, nə də mediası hələ ki ondan lazımınca istifadə edə bilmir. Ola bilsin ki, onu studiyamıza dəvət etməyimizin bir səbəbi də elə buna cəhddir. Belə ilə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti fəlsəfə elmləri doktoru Professor Rəhman Bədəlovdur. Rəhman Əli, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayrı studiyada
gəlmişsiniz. Sağ olun.
İşləriniz necədir?
İşlərim normal. Yəni, mən deyə bilərəm ki, bu yaşda fiziki imkanlarım varsa və həvəs varsa, yaşamağa da, işte bəyə də, görüşməyə də, danışmağa da, yəni bundan çox şey arzulamaq qeyri-normal olardı.
71 yaşınız var.
Bəli.
Bakıdan adan olmuşsunuz.
Bəli.
Yubileyinizi də keçirməyə qoymadınız.
Bəli, onu da bilirsiniz siz.
Niyə qoymadınız?
Ümumiyyətlə, mən 10 yaşım vardı, ad günü olanda imtina elədim. O vaxt fikirləşdim ki, yaşlılar gələcəklər, öz məclisləri olacaq və məni o təmin eləməyəcək. 70 yaşında da fikirləşdim ki, yəni birinci odur ki, o masa arxasında yemək içmək məclisləri məncə maraqlı deyil. Mən demirəm ki, o adamlar ki, tərif namə ilə çıxış edəcəklər, məndə münasibətləri pisdir, riyakar olacaq. Yox, amma ki, yəni bəsi çeynəmiş sözlər olacaq. Yəni, heç kəs mənə təklif eləmədi ki, gəlin yubileyin ilə qədər oxular, yəni kiçik nevrozlar deyil. İlgək və fikirləşək ki, bədə elə biçimdə eləməmişəm. Yəni, ciddi bir yubiley təklif eləyən olmadı. Ənənəvi yubileylər dəlbədə iddia elədim.
Deməli, təklifin forması ürəyinizcə olmayıb, hə?
Bəli, yəni ki, geniş yayılmış forma var. O forma məni, söhbət ondan gedir ki, məni tərifləmək ehtiyac yoxdur. Yəni, mən özümlə yaşaya bilirəm. Yəni, tərifə ehtiyacım yoxdur. Amma mən istəyərdim ki, sözümün, deyimin, yazımın səmərəsi olsun. Məsələn, mən televizor artıq çıxış eləmirəm. TV çıxış elədi, mən tanıyanda mən darıxırdım. Amma eşidəndə ki, kimsə mənim fikrimi deyir və heç bilmir ki, mən demişəm, bu mənə ləzzət eləyir. Yəni, mənim adım olmasa da olar.
Fikirlərinizdən bildiyim qədər Rusiyada adamlar var.
Müəyyən dərəcə, mən deyə bilmərəm ki, geniş yayılıb, amma məsələn, mən görürəm ki, kitabla, yəni eposla olan kitabla kimsə iqtibas gətirir, yəni siyahıya salır. Yenə deyirəm, bunu şişirtməyə.
Rəhman əm, onda hesab eləyək ki, elə indi biz burada sizin ad gününüzü qeyd eləyirik.
Siz elə istəyirsinizsə elə eləyək. Yəni mən üçün yəni bu prinsipal məsələ deyil. Yəni söhbət olacaqsa
ad günüm olacaq.
Ad günüm olacaq.
Rəhman müəllim, Azərbaycan mədəniyyətinə münasibətiniz necədir? Ümumiyyətlə yerli mədəniyyətə.
Bilirsiniz, yəni müəyyən dərəcədə mənə doğmadır. Yəni o mənada ki, burada doğulmuşam. Mənim milli mədəniyyətdə bir məcazım var. O kifayət ki, məni bağlasın. Artıq iki məcaz deyir. Biri nənəmin şalı, yədlədədir şalı qoxusu var. Hə? O mənə kifayətdir. Mənə lazımdır ki, azıcın böyük olsun, nə bilim, hamını tanısın, nə bilim. O mənə lazımdır. Yəni, nənəmin şalı qoxusu var. Bu torpaqda mən yaşayıram. Bu torpaq yaxşıdır, pisdir. Mən həmişə deyirəm ki, o mənada ki, ya, o adamlar ki, fikirləşir ki, atamı ona görə sevməliyəm ki, atam məsələn məşhurdur, şöhrətli. Yox, mən onu elə fikirləşmirəm. İkinci əlaqə də, yəni mənim yaxınlarımın qəbirləri buradadır və o duyum var ki, yəni onlar buradadırlar, mən də burada olmalıyam. Vətən məhkəyədi budur, yəni milli mədəniyyət budur. Yəni mənim üçün məsələn vacib deyir ki, mütləq sevimli yazıcım Azərbaycanlı olsun. Mən üçün məsələn Hamiri bəy sevirəmsə, bəlkə Hamir daha maraqlıdır nəinki bütün Azərbaycan ədəbiyyatı. Yəni burada qabahət mən görmürəm. Amma bu bağlıq var, əlbəttə xalq mahnıları var ki, mahnıları sevirəm. Hətta mən fikirləşirəm ki, mən mühacirdə olsaydı daha çox qulaq sardım. Yəqin Azərbaycan musiqisi nəinki burada ola ola. Amma bu da normaldır, yəqin.
Siz rus dilində oxumusunuz orta məktəbdə.
Mən rus dilində oxumuşam, amma mən belə qəribədir ki, mənim ilk dilim rus dili olmayıb. Məni, yəni nənəm böyüdüb.
Nənəniz böyüdüb, o barədə biz danışırız.
Nənəm də bir dilli olub. 6 yaşım olanda atam, yəni nənəm anamın nənəsi idi. birdən belə panik olub ki, bu deyici uşaq böyüyür, çox pis danışır rus dilində və məni nənəmdən ayırdı və çalışdı ki, o rus dili intervensiyası olsun. Amma artıq məktəbə gedəndə mən kifayət qədər dərbal daşırdım rus dilində. Ondan sonra da elə əsas rus dili olub. Sonradan təzdə mən qayıtmışam Azərbaycan dilinə. Yəni yazılarla da qədər, Dədə Qorqudla da qədər, yəni hansısa dostlarla da qədər. Amma aparıcı dilim indi də rus dilidir. Mən kitabxanamın əksər əsərləri rus dilli əsərlərdir.
Amma övladlarınızı Azərbaycan dilində oxutdunuz gərək ki, hə?
Bilirsiniz, hə, övladlarım Azərbaycan dili oxuyur. O da çox belə qəribədir. Məsələn, qızım konservatoriyada ki, mən istəyirəm rus sektoruna keçim. Mənə deyir ki, o sektorda az görürlər. Va bu deyim mənə kifayət oldu ki, mən onu çalışıb rus dil sektoru. Ona deyir ki, o sektorda az görürlərsə, bəlkə bu çox vacib bir anlamdır. Amma təbii sərbəst danışırlar Rus dilində.
Amma müəllim, unudulmaq istəyəcək qədər tanınmısınız mı? Çünki eşitmişəm siz deyirlər unudulmaq istəyirsiniz, ona görə bu sualı verir.
Bəli, mənə elə gəlir ki, yaxınları demirəm də, nəvələri, ortaq ağalar, bəlkə bir neçə adam var ki, onlara mən lazımam. O cümlədə mən deyə bilərəm ki, biz son illər ciddi belə bir aterapiya mərkəzi var, uşaqlar var, onların da yadaşına qalacağım. Ümumiyyətlə mən sayıram ki, mən unudulayacağım. Amma olsun ki, hansısa yazılar, hansısa kitablar yaşasın və mən yenə deyəm, istəyərdim ki, heç məni tanımadan o yazıların fikirləri yaşasın.
Niyazi Mehdi deyirdi ki, Rəhman Bədəlov çox mürəkkəb məsələləri şəkli görünə biləcək qədər izah edir. Nədir bu belə?
Mənə elə gəlir ki, mən tədricən sadələşdim. O dərəcədə mi sadələşdim ki, alaşılı oldum, onu deyə bilmərəm.
Kinoya nə bağladı sizi?
Kino təsadüf, yəni mənim həyatımda bir təsadüf çoxdur. Yəni mən əvvəl filmlərə baxmaq istədim, baxdım və sonra dedilər ki, yaza bilərsənsə yaz, mən nəsə yazdım. Ümumiyyətlə, kino sahəsi olduqca mənə maraqlı idi. Kino ilə əlaqədar mən Moskvaya təhsilə getdim. Ona görə o təsadüfə mən minnətdar olmalıyam.
Çəkilmək istəməmsiniz heç?
Yox, mən çəkilmək istəməmişəm, amma bir dəfə Rasim Ocaqov məni filmində çəkmək istəyib. Otel otağı filmində tipajım da görünüşürdü. Amma mən gərginəm, yəni daxili gərginlik var. Yəni kamera olan kimi mən gərgin oluram. Ona görə o gördü ki, məndə aktor alınmayacaq və mən də təkid eləmədim. Mənim üçün vacib deyildi, belə deyək.
Daxili gərginlik dediniz, o sizin Əhməd Ağaoğlu ilə bağlı yazınızı oxudum, Əhməd bəy Ağaoğlu ilə. Onun fikirlərindən orada statlar gətirirsiniz, orada var azadlıq, cəsarətə və sərbəstliyə söykənir. İndi hansısa...
Təxminən elədir.
Sizin azadlığınız onda nəyə söykənir?
Bilirsiniz, yəni bu vacib sualdır. Azadlıq deyilir ki, növ olur. Biri daxili azadlıq, biri nədənsə azadlıq. Yəni, nədənsə azad olmaq mümkün deyil. Məyən qadağalar var, sən ona riayət eləməlisən. Amma mən daxili azadlığımı qoruya bilmişəm. Və məhz, bəlkə ona görə sağlamam. Xoşbaxtlıq çox, necə deyib, təftaraqlı sözdür. Amma özümü normal hiss eləyirəm ki, yəni mən özümü əzmirəm, peşman deyiləm. Və həmiyə deyirəm ki, müəyyən qazancım varsa, minimum qazancım varsa, ən əsas məzid azadlıqdır. Azadlığı qorusan, sən bu yaşda özü darmal hiss eləyəcəksin.
Rəhman bəy, bu hər hənin bir daxili imperiyası var da belə götürəndə. Hı-hı. Məsələn, məndə də var.
Təbii.
Bax, sizin o imperiyanızda nələr yasaqdır?
Mən deyə bilərəm ki, başqasını aldatmaq mən üçün çox ciddi yasaqdır. Və hətta məsələn, həyat yoldaşıma, mən o sözə xoşuma gəlmir həyat yoldaşım, başqa söz yoxdur. Məsələn, o deyirdi ki, sən bəzi məsələ sadələşsən. Mən deyirdim ki, mən qorxmuram ki, məni 10 nəfər aldatsın. Mən qorxuram ki, mən bir adamı aldadım. Hətta məsələn, 10 adam məni aldatsa belə, mən o bir adamı aldatmayacaq. Yəni, o mənim üçün vacib bir prinsipdir. O yasaqdır. İkinci imkan daxilində, mən deyə bilərəm ki, heç yoxdur. Amma ümumiyyətlə, mən hər istəyirəm. Pula çox normal münasibətim var. Pul gir döyürəm, belə deyək də. O yasaqdır. Yəni, mən deyəndə fikirləşirəm ki, bunun arxasında gedən azlıq dayanır. Yəni ki, elə olarsan ki, heç bir keyfiyyət azlığı boğmasın. O hisslərdir. Başqalara mən deyə bilmərəm ki, mən üsiyyətli adamam, amma baxıldı deyiləm. Hətta mən məsələn yaxşı mənada baxılıq eləyə bilərəm. Gündə işləmək imkanı olan adamlar mən baxılığımı çatır. Yəni, o istək var məndə. Təbii uşaqlara qarşı mən çox həssas olmağa çalışıram və mən çalışıram ki, əsəbləşməyim, vəhətdə nəvələrlə qədər. Amma da belə əsəbləşirəm, o mən incidir, olduğu qəbul edirəm.
Bəs nələr hamıya olar?
Nələr hamıya olar? Valla, mənə çətindir demək. Qorxmayasan. Həyata Məsələn, vurulmağı qorxmayasan, məhbətdən qorxmayasan, çətin işdə qorxmayasan, qorxmayasan, çəkinməyəsən, qapalı qalmayasan. Məsələn, mən müəyyən dərəcədə qorxmuşam. Yəni, müəyyən yaşlarda, təxminən 30-35-40 yaşından sonra mən yavaş-yavaş dərk etməyə başlamışam ki, qorxma. Yəni, zərbədən də qorxma, ağrıdan da qorxma, məğlubiyyətdən də qorxma.
Amma adamlar qorxanda yalan danışırlar, ha?
Təbii, təbii. Yəni, o qorxaqlıq, bətlə, o qorxaqlıq qorxu gedir, hamada var da. Amma gərək çalışasan ki, qorxunu deyəsən. Yəni, Kolçakın bir sözü var. Yəni, qorxu varsa, gəlib qabağına gedəsən, irəli gedəsən. Qaçanda daha da artır o. Əlbəttə, mən deyə bilərəm ki, hər dəfə qalda yerə bilmişəm. Amma bu fikir beyində varsa, müəyyən hallarda o kömək eləyir.
O, dedizə vurulmaqdan da qorxmayasan. İki dəfə vurulmağınız yadınızdadır.
Vurulmaq, təbii vurulmuşam. Yəni, mən amma deyim ki, çox bu necə vurulan adam deyiləm ki, məsələn, həyat boyu kəmiş kəməsi vurulum. Həyat boyu və məhəbbətdə də mən özümü stayer deyirəm. Stayer, yəni uzun məsafəyə qaçalım. Və splitter deyirəm. Qısa məsafəyə qaça bilmirəm. Yəni, mən Puşkin deyirəm ki, bir günə elə vurulsun ki, yəni elə bir bütün ömrü ona həsr eləyib. O bacağı məndə yoxdur. Məndə uzun məsafə lazımdır. Mən yavaş-yavaş qaçıram. Mən ilk dəfə vurulmuşam neçə yaşında? 14-15 yaşında o yaxşı yadımdadır. Amma onu deyim ki, gənc yaşımda mənim məhəbbətlərim yəni məndə qalıb. Mən heç o barədə danışa bilməmişəm. Yəni mən o qədər qapalı olmuşam. Ona görə faciəli keçib.
Deyə bilməmisiniz də belə.
Yox, heç vaxt. Yəni o müəyyən yaşdan sonra təbii, yəni uşaqları varsa, elə varsa belə deyibəm. Amma ümumiyyətlə o sözü də deməmişəm mən. Ki mən məsələn səni sevirəm, bu sözü deməmişəm.
Uzun məsafə dediniz, o məzarı nurla dolsun deyirlər. Amma Liberta xanım sizin o uzun məsafənin yarısında qoydu. Tam axıra qədər getmək.
Təbii də ümumiyyətlə onu deyim ki, təxminən bir 10 il qabaq desəydilər ki, o qədər mən ondan çox yaşayacağım. Mən inanmazdım, o da inanmazdı. Yəni, o sağlam görünürdü, mən həmişə xəstələnirdim. Amma ki, 30 ilə yaxın biz yaşadıq və əlbəttə mən həmişə deyirəm ki, mənim həyatımda iki qadın məni yaradı deyə bilmərəm, amma mənə enerji verib də, mən həyat eşqi güclü deyir məndə. O iki qadın məndən xeyli çox enerji olan qadınlar olub. Və onlar mənə elə bir o enerji veriblər ki, mən indiyəcə normal yaşaya bilirəm. Biz müəyyən normal sikl yaşamışıq. Yəni, o nəvəni görübsə, deməli, mən deyə bilmərəm ki, o müəyyən sikli yaşamayıb. Yaşayıb, əlbəttə mən istəyərdim ki, çox yaşasın. Və əslində istəyərdim ki, mən az yaşayım, o çox yaşasın. Yəni, ola bilər ki, onun uşaqlara, nəvələrə xeyri daha çox olardı. Yəni, qadındır. Amma da indi artıq onunla barışmışam və artıq o kədər işıqlıdır mənim üçün, mən artıq darıxmıram.
Barışmaq üçün nə qədər vaxt lazım oldu?
Mən deyim sizə ki, mən ümumiyyətlə cavanlıqda küsəndə illərlə barışa bilmirdim. Amma indi bəlkə dərin küsmürəm ona görə, mən dərhal məsələn, özüm söz açə bilərəm. Adam mənə yaxındırsa, yaxın deyilsə mən əksinə çox şad olaram ki, küsmüşük, hiç danışmaq ehtiyacı yoxdur.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz fəlsəfə elmləri doktoru Professor Rəhman Bədəlovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Axır vaxtlar deyirlər, daha çox hirslənirsiniz. Olur belə?
Bilirsiniz necədir? Mən bəzi məqamlarda dözülməz olmuşam. Və hətta hösələsiz olmuşam. Bax, belə dəqiq olam. Yəni, bu kin də döyür. Ona görə istəyirsən ki, mən qapalı yaşamağı sevirəm.
Hamama getməyi də xoşlayırsınız deyir.
Yox, yəni hamam
hətta 2-3 dəfə.
5 il 6 il olar ki, bir dəfə gedirəm, yəni səhhət nə qədər. Amma artıq 25-30 ildir mən. Məsələn, 3-cü günlər axşam ümumiyyətlə heç yerə getmirəm. Yəni hamam günüdür və müqəddəs gündür. O hamam artıq ritualdır, mərasimdir. Yəni adı kimək deyildi.
Orada hamam dostları olmalıdır.
Hamam dostları da var. Əsas odur ki, tamam boşalırsan, zaman haqqında fikirləşmirsən, zaman səni boğmur. Yəni hər işlə tələsmirsən, vurduxmursan. Hətta məsələ olur ki, bəzi yazıları mən hamamda fikirləşirəm. Dostları gəldikdə, yəni mən onlarla hamamdan kənarda demək olar ki, görüşmürəm. Və onların da belə deyək də, görünə ehtiyacları yoxdur ki, mənlə görüşsünlər.
O zaman dediniz, zamana münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz, zaman əlbəttə mən məsələn fikirləşirəm ki, mən hansısa başqa dövrdə yaşamaq istəyərdim. Mən istəyərdim ki, kibar adam olub, deyək ki, 18 Fransızda dövrün ilk dövrləri də yaşayayım. Ümumiyyətlə, qlobal dünya mənim dünyam deyil. Amma yəni bu dünyaya uyğun da yaşayır, yaşayacaq və deyim ki, onun belə tam sıxır məni deyə bilmərəm. Əlbəttə Azərbaycan mühiti indi məni sıxır. Amma indi mənim üçün o qədər də vacib deyil. O Çexovun məşhur şov sat var, Albağı bağı var. Mən deyim ki, mən artıq Albalı bağında yaşaya bilirəm. Azərbaycan yoxdursa, deməli Azərbaycanda yaşamıram. Yox, dünyada yoxdursa, deməli daxilimdə var. O Albalı bağında mən yaşamaq istəyirəm artıq. Artıq Albalı bağında kədara çıxıram və danışıram, amma heç kəs başa düşmür ki, bu artıq Albalı bağının içində mən yaşamalıyam.
Nədən qoruyacaq o Albalı bağı sizi? Nə verəcək Albalı bağı?
Albalı bağı mənə, yəni başqaları ilə belə deyək, dərin ünsiyyətə ehtiyac yoxdur. Yəni artıq mənim həyatımda nəvələrdir. Kompüterdə və bilik dünyasıdır da, kitablardır, nə bilim, internetdir və s. Yəni, o qat var. Yəni, bu əslində budur. Siz deyəcəksiniz, mən dostlar, ümumiyyətlə, dərin dostluğa məndə meyil yoxdur. Dərin ünsiyyət məndə bircə qadınla olur.
Ətraf ümumiyyətlə sizə necə görünür, bax, indi?
Dünyanı götürsək, mən dərin böhran içində olan bir dünyanı görürəm. Bizdə isə, əlbəttə, babam, yəni bədər kəndçi olub, yəni kəndçilərə yuxarıdan aşağı baxmaram mən. Pis mənada kənd var, yəni şəhərə gəlmiş kənd var. Biri var kənd kənddə, biri də var kənd şəhərdə. Məsələn, şəhərdə toyuq küçədə gəlməsin gəlir. O şəhər bizə elə gəlir ki, sadə şeydir, nə olacaq, toyuq qaçacaqdır. Yox, sadə şey deyil. Yaxud şəhərdə kənd sayağı özü aparırsansa, dağılır bu. Bu mənada, əlbəttə...
Kənddə də yəqin ki, şəhər sayağı aparmaq olmaz.
Orada təbii. Orada müəyyən əxlaq var. O əxlaqa riayət eləməsən, münasibətlər pozulacaq dərhal.
Nənənizin şalından daha çox şəhər iyi gəlirdi, yoxsa kəndi?
Nənəmin şalından daha çox əlbəttə kəndi iyi gəlirdi. Amma artıq necə deyim, o fərddir. Yəni mən ümumiləşdirə bilmirəm ki, nənəm mövcud bir insandır, amma mən sizə deyim ki, o məsələn indiki dövrdə mən dərinə getmək istəmirəm, amma fikirləşirəm ki, məsələn, nənəmin babamınla nigahı indiki dövrdə baş tutmazdı. Yəni, nənəm onu atardı. Nənəm ola bilər biznesmen olay. Yəni, onun çox enerjisi vardı. Babam çox sentimental idi. Ona görə, yəni, bir tərəfdən kənd qoxusu gəlirdi. O, biri tərəfdən mən başa düşürəm ki, onu başqa situasiya keçirsən, neçənci ildə rəmədə gedib, təxmin eləncə illərdə. Deməli, o dövrü yaşayıb da, inqilab dövrü və s. Ona görə, yəni, kənd qoxusu deyəndə keçmişin qoxusu. Belə daha da keçmişin qoxusu.
Niyə nənənizlə qalırdınız?
Yox, o da çox sadədir. Anam tələbə idi və mənə fikirləşirdi ki, dərsi də məşq olmalıdır, deyək ki, uşaqdır. O yüzden yəqin fikirləşirdi, bütün analar kimi ki, o bacarmayacaq, o cavandır, gəncdir. Onu da məni götürdü, özü saxladı.
Rəhman bəy, Bakıda anadan olmuşsunuz, Şuşa və Səlyan, səhv edəmirəmsə. Hansı şəhər necə bağlayır sizi?
Bilirsiniz, bu çətin sualdır. Mən sizə deyəm niyə. Əlbəttə, Şuşa mənə daha yaxındır. Şuşa gözəldir. Yəni, Şuşada mən Səlyanda daha çox olmuşam. Nəyə ki, Şuşada. Amma Şuşada 3 yay dalbadal mən olmuşam. Yəni, özdə ki, yəni, babamın evi vardı. Mən ora nənəmlə gedirdim. Yəni, orada qalan zaman məndə daha çox həkk olub şurva. Nəyə ki, Səlyan. Səlyan əhvalatlar üçün və döyür. Ona görə, yəni, müqayisə eləmə mənə çətindir.
Nənəniz öləndə nə baş verdi?
O ilk ciddi itki idi və mən çox şeyi onda anladım. Onda mən özüm də cavan idim, tələbə idim də. Mənim üçün məsələn o vaxt böyük bir kəşf idi ki, 90% ağlayan adamlar riyakarcasına ağlayır. Yəni belə bir ki, insanlar ağlayanda ciddi ağlayırlar da. Və bir çox qohumlarımın məsələn məni görəndə, göz yaşlarını tökəndə, məni qucaqlayıb öpəndə mən sonradan başa düşürdüm ki, bu axı qeyri-normaldır. O məni xeyri darıxdırırdı. Yəni, mən öz kədərimi istəyirdim ki, başqalarından artıq gizlədim. İlk günlərdə mən istəyirdim ki, hamı görsün ki, mən necə kədəriyəm. Sonra başladım. Və o itki dərin idi. Ona görə ki, mən indi həyatımı elə gətirib, mənim doğma evim nənəmin evi idi. Yəni, valideynlərim evi deyirdi. Mən axıracı və anam hətta darıxırdı, yəni, mən bunları deyəndə, amma yəni, həyat elə gətirib də. Həbət evi itirdim mən. Yaxud mən deyə bilərəm ki, yoldaşım, həyat yoldaşımı itirəndə mən elə oldu ki, təxminən 6 aydan sonra krama getdim. Və sonra fikirləşdim ki, məndə dərhal vətən itdi, ev itdi. Nə evim var, nə ailəm, nə vətənim. Mən belə bir anlayış məndə oldu ki, məndə heç nə yoxdur.
Mən bu necə idi bunu hiss eləmək?
Birdən istiləmə elə idi ki, mən həməşə Bakıdan harasa gedəndə məndə bir oyun vardı, daxil oyun. Yəni bir gün gün qabaq mən sayırdım ki, neçə saatdan sonra mən Bakıda olacaq. Mən gördüm ki, onu saymıram mən. Saymaq istəmirəm mən. Və ondan sonra mən artıq saymıram ki, neçə saat sonra Bakıya gələcəyim. Yəni o məqamı gözləyirdim mən ki, qapını keçib evə gələcəyəm. O məqam artıq yoxdur. İndi məlum oldu ki, o məqamsız da yaşamaq olar və yaşayıram, amma artıq müəyyən dərəcə var o məndəki nəvələri görür. Amma o, necə deyim, o həssaslıqla, o intizar yoxdur artıq. Ona görə fikirləşdim ki, artıq məni
cəzb eləyən
yer yoxdur. O yerdir, nədir ki, o vətəndir, ailədir, evdir.
Bəlkə bu dünyadan getmək.
Yox, sonra məlum oldu ki, yəni bu dünyanın bəzi nemətləri mənə xoşdur. Mən ona görə özümü intihar eləmədim. Mən təxminən 1 illik kişiləri eyləndim. Sonra evi dəyişdirdim və indi artıq cazibə var, ona görə mən tək yaşayıram.
Amma intihar barədə düşünürdünüz?
İntihar barədə belə deyim, ciddi düşünmürdüm. Ona görə ki, mən ümumiyyətlə yəni necə deyim, intihar meyilli adam deyiləm. Çünki o yenə bir jestdir. O jest xoşlamıram mən. İntihar da bir jestdir.
Rəhman bəy, bax, mən indi sizə baxıram, belə deyək, təbii 45-50 yaşın yaxasından tutub buraxmayan adam təsiri bağışlayırsınız. Yəni 71 heç demək olmaz sizə. Bəlkə təzdən başlamaq olar.
Yox, yəni ki, iki nəfərin tənhalığı dəhşətdir. Yəni bir nəfərin tənhalığı dözmək olar, amma iki nəfərin tənhalığı, mən məsələ mənəki adam üçün iki nəfərin tənhalığı dəhşət olardı.
Yəni siz başqa bir adamı da tənha eləmək istəmirsiniz?
Yox, yox, başqa adamı özümü də, özümə də yazığım gəlir.
Rəhman müəllim, 71 yaşında nəyiniz var?
Çox şeyim var, mənim nəvələrim var, sağlamlığım var, dostlarım var. Mənim elə işim var ki, mən orada özümü normal hiss eləyirəm. Məni, belə deyək də, özümü sıxmayaraq mən yaşayıram. Yəni heç kəsin mənim üstündə hökmranlığı yoxdur, heç asılıq yoxdur məndə. Və mən nə istəməliyəm? Yəni ki, mən həmişə, mən ümumiyyətlə deyirəm, həyat boyu mən qalib gəlmişəm, yəni məğlub olmamışam. Yəni kişi məğlubiyyətlər olub, ümumiyyətlə, hətta mən deyə bilərəm ki, bundan pis ola bilərdi, bundan yaxşı ola bilməzdi. Bundan nə ola bilərdi? Düzdür, həyat yolaşım sağ ola bilərdi. Onu danışmadım, o başqa, heç deyib, o başqa silsilədə olan problemdə, biz başqa şey deyirik. Mən bundan çox ola bilməzdi. Kimsə deyə bilər, hətta mən sizə deyim ki, mən 60 yaşım olanda, orada da, onda da mən imtina edirdim və Tehran Əlişanoğlu tanıyırsınız,
bir
intervyu aldı. O, ona mən dedim ki, mən qalib, o hətta başlıq yazdı ki, qalib, Rəhman özünü qalib sayır, belə bir şey yazdı. Mən dedim ki, əlbəttə çox bir adam var ki, fikirləşdə ki, bu nəyi var ya bunun, bir mənzilli otağı var, maşıdı yoxdur, bağı yoxdur və s. yoxdur. Xaricə getmir, nə bilim, istirahat eləmək böyük qalar yoxdur. O, bu, nəyinə razıdır bu? Amma onlar mənim gözümdə baxsalar, görərlər ki, bu həyatın ləzzəti çox böyükdür. Və bu yaşda başqa ki, arzulamaq günahdır, günahdır.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz.
Dəyməz, sağ olun.
Bir dənə də sonda bir şey soruşun.
Soruşun.
Bu söhbətimizin musiqisi var idi, yoxsa yox?
Vardı. Vardı. Musiqisi də o idi ki, yəni bir tərəfdən sadə idi, o bir tərəfdən də dözümlü idi. Yəni siz özünüzü yox, məni eşitmək istəyirdiniz. Ola bilər ki, başqa janrda başqa cür apar bağlar özünə. Bu janrda düz deyil, siz istəyirsiniz, mən gəlməyəcəkdim. Amma da bura gəldi, burada qaça bilməzdim. Gəlməyəcəkdim. Ona görə ki, mən yenə sayıram, yəni bu vacib deyil.
Belə, biz ayrılan vaxt başa çatır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz fəlsəfə elmləri doktoru Professor Rəhman Bədalov idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul, sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlıq dalgalarında.
Əziz dinləyicilər, Teleradio İstehsalat Birliyində gedən profilaktik işlərlə bağlı verilişlərimiz FM və orta dalğalarda yayınlanmır. Verilişlərimizi azadlıqradiosu.az saytında və PEK vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. saat 16'dan itibaren 101.7 FM tezliğinde yayınımız devam edecek.
Müzbir nokta yedi FM.